Un tagad tas mirklis ir pienācis. 19:08 Radio 101 tiešraidē no Elizabetes un Brīvības stūra video. Skatāmies visi www.radio101.lv. Prātvētra.
Katru nakti, kad dodamies ceļā, krītošas zvaigznes mums rāda, uz kurieni iet, un gluži kā svece, kas otrai dod liesmu, mums ir šis mirklis, mirklis, ko dalīt ar jums, un vēl mums ir dziesma, ko dziedāt kopā, laiks savienot balsīs, sirdis un rokās.
Paldies, paldies. Kom tu mums iepriecināji ar īsdiesmiņu, mēs ar tādu pašu atbildējam. Nu ko, dienās, kad lidlauks pārāk tāls. Jeb kristiārijas suņa.
Viens, diev, trīs,
Sapņos ar vaļējām acīm, es redzu kristiānijas suņus, un tad man ir jāiet uz tīreli salasīt maldugoņus. Pārnestos visus mājās, un ieslodzīt sprostos, lai var droši pa purviem staigāt līdz kamēr saulīte mostas kā. Būtu tā, ka uz mirkli lēnāk laiks ietu. Dienās, kad liklaus pārāk tās, es pie tevis glādamies skrietu, skrietu, skrietu. Uzsūcu miglas un rasas Man vismaržīgi mati neprātā acis Rokas vēsas un kājas basas Bet pasaule tik un tā griezās Un mirklies apstājies biju Pār tiltu pa kreisi gar baznīcu Es satiku, satiku viņu Smirkli lēnāk laiks ietu Dienās, kad liklāms pārāk tāls Es pie tevis glādamies skrietu, skrietu Kā būtu tā, ka uz smirkli lēnāk Sietu. Dienās, kad liklāms pārāk tāls, es pie tevis glābdamies skrietu, 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 skrietu.
Thank you.
Paldies.
Paldies liels. Es nācu atkal aprunāties.
Čau. Nu, kā tev iet?
Brīnišķīgi, nu, tik tā labi, man liekas, tas pirmais satraukums arī tā kā jau pārskrējis. Kasparam viņš nemaz nav bijis. Baga, vēl par ātru, Neliels ievadvārds nākamajai dziesmai. Bija reiz tāda, tāds pasākums, kurā pienāca man klāt Māris Sirmais, un Māris Sirmais ir kora kamēr diriģents. Un viņš saka, Renāri, vai tu negribētu uzrakstīt mums vienu dziesmu korim? Un es saku, Māri, nu, nē, nu, paldies, protams, liels. Bet kā es varētu uzrakstīt korim kamēr dziesmu, ja, ja kam es esmu dzirdējis saules dziesmas, un, nu, teiksim, man, ar manām komponēšanas spējām man vispār nav aptverams, kā kaut ko tādu var sacerēt, kā kaut ko tādu var uzlikt uz notīm, un kā to pēc tam vēl var iemācīties visu. To visu tā paturot prātā, es vārim saku, nu, es nezinu, Māri, nu, kur nu tajos četros akordos, nu vai tas jums derēs? Bet Māri saka, nē, es gribu tieši tā, kā tu to dari, tieši tā. Un tas pirmais, kas man iešāvās prātā, bija viena maza dziesmiņa, kuru es savai sieviņai dāvāju dzimšanas dienā, un, lai cik tas nebūtu interesanti, šodien viņai ir atkal dzimšanas diena. Un tas sanāk, ka...
Boķis bobukam, boķis bobukam.
Lūk, un tad sanāk tā, ka mēs varētu nodziedāt šo dziesmu vēlreiz ko? Ne, man likās, varbūt kaut kā vēl tā patasīgāk vajag, bet varbūt, ka ķeramies pie lietas, ja? Mazā bilžu rāmītī ar Imanta Ziedoņa tekstu.
Prāt vētra, Radio 101, dzīvajā.
Mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tāvā, citas bildes pasaulē, man tik skaistas nāvā. Tur ir tāds kā novakārs, saule laiža slīpī, zelta pienēnes tu spraud. Kafija kanna snīpī. Tu no zelta esi man, es esmu no vārā, tevi zināju vēl pirms pirmā pasaules kārā. Tad es biju resins turks ķitelī un čalmā. Tevi ieraudzīju es Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki jūs, laika daudz vairs nāvā. Mazā bilžu rāmītī, man ir bilde tāvā, man ir bilde tāvā. Tu no zeltā esi man, es esmu no vārā, tevi zināju vēl pirms pasaules kārā. Tad es biju resnas turks ķitelī un čalmā. Tevi ieraudzīju es Nikolaja galmā. Laiki mainās, laiki jūs, vairs nav, mazā bilžu ramītī. Bildes pasaulē man tik skaistas nav.
Aplaudēju no sirds. Paldies korim, paldies korim kamēr. Un tas ir tik kolosāli, es tos neskaitāms reizi jau teicu, ka mums izdevās tā sadarbība un no šīs mazās dziesmiņas pateicoties Ērika Mešenvaldam un viņa aranžējumam, tas viss izdevās. Super, un paldies liels, ka jūs šodien atradāt iespēju atnākt, jo faktiski šis ir absolūti spontāns pasākums.
Pārsteigums
Kasparam, jā. Jo šorīt no rīta man vienkārši iešāvās prātā tā doma, ka es zināju, ka mēs dziedāsim šo dziesmu. Un es piezvanīju Kristīnei, kas ir kora menedžere, un es saku, Kristīne, nu kā tu skaties uz tā domu? Varbūt ne visi, bet nu, ja tāds, kā saka, sastāvs, kurš varētu nodziedāt minimālais atnākt un piebiedrotos mums, vai tas būtu iespējams. Un, Jo viņa teica, nu, padomāsim, pie kam es viņai teicu, zin ko, nu, tādā idejas režīmā, ja? Un tad viņa atzvana man četriem, viss mēs būsim. Viss. Tā kā, super, paldies vēlreiz. Tā, kas mums pēc...
To jauno gabaliņu varbūt vajag laist jau.
Nolaižam to jauno gabaliņu.
Vai ne?
Jā. 1, 2, 1, 2, 3. Gara diena, saurietā ļaujiet man palikt vienā, dodiet laiku, atras soli nākamam pakāpienam. Gara, gara čūska, manā ābelē vienīgo ābolu sargā un neaizver acis, ne vasarā, ne ziemā. Pie āboli rītos un vakaros tiecās un varbūt pat labi, kā nekad līdz tam arī nevesniedzās. Gara, gara dzīve, gara un grūta kā celsa un pūta, bet es mācos dienu nodzīvot kā dzīvi dienu. Gara, gara čūska, manā ābelē vienīgo āboli sargā un neaizver acis, ne vasarā, ne ziemā pārkā manas domas un lūpas, tik pie āboli un vakaros tiecās un varbūt pat labi kā nekad līdz tam arī neaizsniedzās pararam
dziesmā. Katrai dziesmai reiz pienāk beigās. Bet man ir šī diena, kur nodzīvot ar prieku es teikās. Kara, kara čūskā, manā ābelē vienīgo ābolu sargā un neaizver acis. Ne pasarā, ne ziemā bārkā manas domas un lūpās. Tikai ābola rītos un vakaros tiecās un varbūt pat labi, kā nekā.
Jā, brīnišķīgi. Paldies, paldies ukulēles meistaram. Bez viņa šī dziesma ne tik tu neskanēja tik labi, kā viņa skanēja. Paldies.
Es būšu balts uz tumši sarkana fona, mobilais tavs, kas vienmēr ir zonā, lai notiek būšu vēl viena salausta sirds, un glāze, un pudelē 100% spirds. Es būšu seifs, ko var atmuģēt tikai uz taustim, lupatu lele, ko aukliņās rausta, kaut ābols, ko kaimiņa sētā var zakt, ja tikai kopā mēs varētu būt šo nakt, vai arī tā. Ar viscietākām kāpuru ķēdēm Taurens maiks, kas uz kāposta sēdēs Saulīte drūmos vasaras rītos Ja tikai uz mani tu paskatītos Ja tikai uz mani tu paskatītos Tu uz mani, ja paskatītos Drūmos vasaras rītos Ja tikai uz mani tu paskatītos Ja tikai uz mani Tu paskatītos, tu uz mani, ja paskatītos. Rūmos vasaras rītos, ja tikai uz mani, tu paskatītos.
Tā kā tas ir draugu marš, tas ir, tā ir dziesma no multiplikācijas filmas Lotte no izgudrotāja ciema. Paršs gabaliņš, vai ne? Nu, lūk, sveiciens visiem radio ļaudīm, īpaši sveiciens Noriņai, jo arī viņai šodien ir dzimšanas diena. Noriņ?
Daudz laimes dzimšanas dienā. Renāri, es atvainojos, es visu dzirdēju no rīta. Es tev piekrītu, ka tev ir jādabū iekšā labāko dziesmu izlasē tā Lotus dziesma.
Vai ne?
Jā.
Mēs jau esam divi.
Jūs esat.
To mums ir jāsaspringst rītdien, jo rītdien tiek izlēmts izlases secība pēcpusdienā.
Paprastam tiem cilvēkiem, kas ir ārā, Lotte ir jābūt iekšā labāko dziesmu izlasē.
Jā, jūs zināt, Lotte, jā? Tā Kaspar, pasties.
Viens
pasties, jā.
Cilvēki vienkārši klapē pa stiklu.
Jā.
Skrāpē stiklu.
Tie, kas nezinu, noklāsās pēc tam balsos. Nu, ko, visiem jubilāriem un draugiem par prieku.
Viens, divi, trīs, un...
Ir tik daudz krāsu, kam lai rādu un tas es prasu paņem līdzi brāli māsu krāsaināk būs mums no šiem vārdiem kapnes celpāvā ravīksni soļo augšā tur virs galvām kājas šūposim un smiesim hop, hop ejam mēs, sauli cel, dienas sveik, katram pretī mācējam, kad beig, brauks jāpatiešām. Pasaule ir visjaukākā vieta, dziesmām ejam mēs, sauli cel, dienas sveik, katram pretī mācējam, kad beig, brauks jāpatiešām. Pasaule ir visjaukākā vieta, Mam zālājs ir sēž, un tevēs malā zīla ir un nav taigala. Īsti draugi priekus dala, tad tie lieli top. dziesmiesim, hop, 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 dziedot. Ejam mēs, sauli cel, dienu sveik, katram pretīm nācējam, tad tei, draugs jāpatiešām. Pasaule ir visjaukākā vietā dziesmā. Ejam mēs, sauli cel, dienu sveik, katram pretīm nācējam, tad tei, draugs jāpatiešām. Pasaule ir visjaukākā vietā dziesmā. Ejam mēs, sauli cel, dienu sveik, katram pretīm nācējam, tad tei, draugs jāpatiešām. Pasaule ir visjaukākā vietā dziesmā. Ejam mēs, sauli cel, dienu sveik, katram pretīm nācējam, tad tei, draugs jāpatiešām. Radio, radio ir visjaukākā.
Ja parādi bērniem saldējumu, tad prasa. Vai, vai diez ēdīsiet?
Jā. Nu, brīnišķīgi. Nu, tas, tas arī bija prāta vētras akustiskais koncerts, akustiskā uzstāšanās, radio 101 ēterā. Paldies vēlreiz īpašajiem viesiem, korim kamēr. Noslēpumainajam ukulelistam. Jā! Paldies Mārim Šigatam, Māris sveiciens rītdienas vārda dienā. Arī, arī, arī mūsu Mārims tam citu rītu vārda dienā. Sveiciens visiem, paldies tiem, kas vīriem, faktiski Māris un vēl viens bija, kurš, kurš salika te visu un, un salika lampiņas un mikrofonus un tā, lai var redzēt un dzirdēt. Beidzot salika, jā. Jo pirms tam, kā teicu, tos bija... Tums.
Bet tā nebija grupa, kā mēs noskaidrojām. Bet tā nebija grupa. Es, es savukārt redzēju, mēs visi redzējām, kas notika te ārā aiz loga. Es savukārt redzēju to, kas notika virtuāli, mājās. Nu, tur, kur cilvēki to dzirdēja. Un jums visiem četriem, plus vēl arī čau, arī tev. Arī Ingaram es gribēju, gribēju teikt, ka mums šajā tumšajā laikā visiem ir katru dienu diezgan, diezgan draņģīgs garstāvoklis. Mēs nevaram pamosties, tad mums kaut kas nesanāk vai nesanāk tik labi kā domāts. Un šodien jūs uzlabojāt mums visiem dienu. Viņš paldies par to. Prāta vētra dzīvajā Radio 101 ēterā. Un tagad nākamais koncerts ar visai drīz būs, un uz to biļetes jau var visai drīz. Tā kā sakojam līdz informācijai un visu uzzināsim.